Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det vi hører her, det er finsk tango. Det er der optaget på et hotel i Estlands hovedstad Tallinn. Finsk tango, det er noget meget finsk. Hver sommer så er der festivaler over hele landet, hvor der danses i de lyse sommernætter. Og det er så vores første punktnedslag i den her særlige udgave af Cordua og Steno, hvor vi besøger Finland og Estland. Velkommen. Tangoen er oprindeligt argentinsk, men den særlige dramatiske rytme blev adopteret og finlandiseret i de første årtier, efter at Finland fik sin selvstændighed i 1917. I dag er det specielt de ældre finner, der stadig dyrker tangoen. Modsat den argentinske original, så er det harmonikaen, der er første instrumentet i den finske udgave. Det er dyrt at gå ud og more sig i Finland, så derfor så sker det faktisk ret ofte, at finner sætter hinanden stævne i nabolandets hovedstad Tallinn for at synge, danse og fornøje sig med hinanden. Og det er så det, vi lytter til lige nu.
Vi står her ved Senatstorget i det centrale Helsinki, eller Helsingfors. Og grunden til, at vi står her, det er, fordi det er så centralt en plads, både for den politiske magt i Finland, fordi her ligger blandt andet statsministeriet og Helsinki Universitet, og ikke mindst Domkirken. Og det er sådan inden for ganske få kvadratmeter i virkeligheden. Den økonomiske magt er egentlig også repræsenteret, fordi nogle af de ældste bygninger i Finland, det er gamle købmandsboliger fra 1700-tallet, og den gade, der gennemskærer Senatstorget, det er faktisk Helsinkis mest travle og driftigste forretningsgade, nemlig Alexandergaden, og det kan man høre, Alexander, det henviser til, at russerne jo har været her, at man har været under den russiske zar, Alexander den første, anden, tredje var der også. Midt på Senatstorget er der faktisk også en statue, det er så Alexander den anden, som jo også er en påmindelse om, at man jo har været under fremmed herredømme i russisk herredømme i 100 år, og under svenskerne i 600 år. Og det, kan man sige, spiller jo også en rolle. Stadigvæk i dag i Finland, her i sommer var Putin på besøg i Finland, og han fik da også lige luftet nogle tanker om, at hvis det var sådan, at man leger med tanken om at melde sig ind i NATO, som flere og flere også her i Finland taler om, ja, så skulle man regne med, at russiske tropper ville blive stillet op langs den finske grænse. Altså, det ville i hvert fald skabe en
yderligere kulde i området.
Det må man sige, det vil have en effekt negativt, hvis man træffer det valg. Så det, men altså her er alt magt samlet, her emmer af politisk historie. Ikke så langt herfra ligger det finske præsidentpalads.
Henrik Seup Christensen, du har boet 15 år i Finland, og du er forsker ved universitetet i Turku. Er det ikke sådan, det hedder? Jeg ved ikke, hvad det hedder på svensk. Hvad hedder det? Åbo?
Det hedder Åbo Akademi.
Og derfor så er du naturligvis en kender af finsk politik. Og en af de grunde, der er til, at vi er taget til Finland, det er, fordi vi er meget nysgerrige på det forslag, der ligger om at indføre borgerløn. Det er noget, man har snakket om mange steder, men det er meget få, der har gennemført det, og Schweiz har lige haft en folkeafstemning, hvor de har afvist det. Hvad er det, det går ud på i Finland?
Det, man vil lave det, eller det, man vil gennemføre, det er et forsøg med borgerløn, hvor man vil afprøve ideen i praksis og se, om det fungerer. Og det, man håber på, det er selvfølgelig, at man kan få afskaffet en masse byråkrati, og så kan man på samme gang også få folk i arbejde. Så det man vil gøre, det er, at man vil give en gruppe af arbejdsløse en fast ydelse på 560 euro, som de så får lov til at beholde, selvom de får et arbejde. Og så vil man så se, om det lykkes at få flere til at tage imod et arbejde på den måde.
Altså, det vil sige, at man må gerne arbejde sort ved siden af de 560 euro?
Nej, det er jo lige noget det, man arbejder ikke sort, fordi man, det er en fast ydelse, som man får lige meget, om du har et arbejde eller ej.
Men forslaget er ikke vedtaget endnu, men altså, det ser ud til, at det går igennem.
Altså, som sagt, det er et forsøg, man, det er ikke borgerløn, som bliver indført nu. Det er et forsøg, et begrænset forsøg, som man vil gennemføre for at teste ideen.
Og hvad, altså, hvem er det, der står bag den idé? Er det et ideologisk projekt, eller er det et teknokratisk projekt?
Jeg vil sige, at det parti, som har drevet ideen nu, er Centerpartiet, som er hvor statsministeren kommer fra. Men der er mange partier, som støtter ideen fra både højre og venstre. Så jeg vil ikke sige, at det er et ideologisk projekt som sådan. Eller måske kan man sige, at det appellerer både til højre og venstre, lige nu, fordi man kan afskaffe en masse byråkrati. Og så håber man også på, at folk bliver lidt gladere, når de får penge, uden at behøve at gå igennem en masse besvær.
Og Centerpartiet, det er jo altså det danske venstres, i hvert fald officielle søsterparti, så kan der jo så være forskelle i politikken. Det her borgerlønsforslag, det har jeg i hvert fald aldrig hørt om, at Venstre har stillet. Det er normalt et forslag, vi hjemme har set fra venstrefløjen. Ja. Men jeg har set, der er jo også andre reformer, som den finske centrum-højre regering er det jo. Vi har jo øjeblikket heroppe i Finland. Som også handler om arbejdsmarkedsreformer. Jeg har blandt andet set et forslag, hvor man siger, at folk, der er over 60 og helt umulige at få i beskæftigelse, de har svært ved at komme i beskæftigelse, at de skal have lov til at trække sig tilbage, altså gå på en eller anden form for pension. Det er jo også en ny måde at tænke på. Gør man meget det her oppe i Finland, eller hvad?
Generelt så er der ikke så meget nytænk ellers. Regeringen prøver at være reformivrig og har prøvet at lave en masse reformer af systemet, men de er ikke lykkedes at gennemføre så meget egentlig. Og mange af de forslag, som de kommer med, er traditionel højre politik, vil jeg sige.
Højre
politik.
Højre politik. Nu sidder der jo også en højre regering, kan man sige. Og hvordan, hvis man skulle tale lidt om det, hvordan har det påvirket finsk politik, at man i de sidste halvandet års tid, vel, har haft en ren højre regering, centrum-højre regering, kan man jo kalde det, hvor man jo traditionelt har haft brede koalitioner hen over midten. Det har man stort set haft en evighed i hvert fald. Hvordan er det gået?
Ja, det kommer nok an på, hvem du spørger. Jeg tror, at regeringen...
Du spørger forskeren.
Jeg vil sige, at som sagt, de har været meget ivrige efter at fremsætte en masse forslag. Men det har været tydeligt også, at statsministeren, Juha Sipilä, har ikke så meget politisk erfaring, og han har haft svært ved at få gennemført de reformer, som han gerne ville. Og så er det på samme gang også svært, fordi at partierne ikke er helt enige om alle politiske forslag. Det er jo en koalitionsregering, som foruden det her Centerpartiet også består af Samlingspartiet, som er et konservativt parti, og så de sande finlændere, som er et højere populistisk parti.
Så det, man kan sige, at det her er en regering, af, hvis det havde været derhjemme, af VK og Dansk Folkeparti.
Præcis. Ikke?
Ja, og det ved vi jo sådan set godt hjemmefra, at det kan være ret vanskeligt at få til at fungere. Okay. Men jeg vil godt lige bare en spørgsmål. Når den der altså idé om borgerlønnen kommer, er det så fordi, at det finske velfærdssystem er stort set lige så indviklet som det danske, og derfor har udviklet sig til et uhyre nærmest, altså af byråkrati om indviklede ordninger?
Ja, det er i høj grad tilfældet. Jeg vil sige, det er sikkert endnu mere byråkratisk end i Danmark. Og derfor er det også, at der er bred enighed om, at der er behov for reformer. Og en mulighed er så det her med borgerløn. Men jeg er selv lidt skeptisk til, om det nogensinde bliver gennemført i praksis.
En anden ting, jeg også har læst om i avisen, det er jo, at man vil have, man vil lave et skattesystem, hvor man jo også arbejder med, at arbejdsindkomster, de skal have nogle skattelettelser. Og der er allerede også en diskussion med, om hvorvidt det nu gavner mellemindkomster, høje indkomster og lavindkomster. Og regeringen påstår, at det er så det kommer alle til gode, hvorimod oppositionen mener, at det er de høje indkomster. Og det er jo, det virker som om, man har en fuldstændig parallel diskussion kørende her i Finland, som vi jo har haft her derhjemme i Danmark med 2025-planen, og jeg skulle komme efter dig.
Som sagt, så den her regering har været meget reformivrig, og det er også medført, altså på en måde det har været positivt for politikken, for lige netop, at man traditionelt har haft de her brede koalitionsregeringer, som er gået fra yderste højre til det yderste venstre, så er der nu kommet mere en blokpolitik, som skaber en klar alternativer for medborgerne, eller for borgerne, og det er lettere at se, hvad de forskellige partier egentlig står for.
Og jeg har jo også bemærket i de opinionsundersøgelser, der er blevet lavet, at sandfinderne med deres meget karismatiske leder, der er udenrigsminister, og formentlig må regne med at være mange steder rundt omkring i verden og repræsentere Finland og finske interesser, at de er jo faldet som sten i meningsmålingerne. Altså, så højrepopulismen, lige snart den kommer under ansvarets å og i en regering, så blegner populariteten synlædende. Er det fair at fremstille sagen på den måde?
Ja, men det passer meget godt. Sandfinlænderne, eller de sande finder, de har måttet sluge nogle kameler, når de gik med i regeringen. Det startede med en støttepakke til Grækenland, som blev indført kort efter valget, og det var en af de ting, som de i valgkampen havde hævdet, at de aldrig ville gå med til. Og så flygtningekrisen, den nåede også til Finland, og det var selvfølgelig ikke muligt at stoppe den. Så det medførte også problemer for partiet. Og så samtidig så mange af de her den økonomiske politik er helt klart blevet styret af de to andre regeringspartier, som har gennemført en streng højre politik, som de sandfinlændere egentlig ikke står for.
Den politik, du kalder for højre politik, er det sådan, hvad nogen vil kalde for en neoliberal eller en liberalistisk økonomisk model?
Ja.
Tax, hvor man skærer ned på skatterne, man skærer ned på det offentlige. Er det det, du mener?
Ja,
det ligner det, jeg mener.
Jeg har aldrig været i Finland før, og jeg har også godt vidst, at det der med, at altså, finlandssvenskere, det var en del af Finland. Og jeg går rundt her i Helsingfors og kan se jo, at alle gadenavne og alle skilte er jo på svensk også. Og svensk er selvfølgelig stadigvæk et officielt sprog i Finland. Men altså, er det sådan, at svensk er på vej ud i forhold til finsk? Altså, der er ikke en stor konflikt imellem de to befolkningsgrupper, finlandssvensker og svensker, som der har været. Men er sproget simpelthen på vej ud? Du er jo gift med en finsk-svensk, eller hvad kalder man det, ikke?
Altså, finlandssvensk. Mange finlandssvenske, altså det er jo en forholdsvis lille minoritet, det er jo kun omkring 300.000, som har svensk som modersmål. Men alligevel så er svensk officielt det er et officielt sprog, og alle lærer det også i skolen, selvom det er forholdsvis få, som lærer det tilstrækkeligt godt til, at de kan tale det. Og det er noget, som, skal vi sige, den finsktalende del af befolkningen, mange af dem, er interesseret i at afskaffe svensk som et officielt sprog.
Der er jo det interessante ved det, at svensk jo var den gamle overklasse, adelens sprog her, også, hvad skal man sige, de centrale embedsmænd har talt svensk osv. Og så har der jo så været en national vækkelse med nationalromantik og alt muligt andet i 1900-tallet. Og så med tiden, så er svensk jo glæde i baggrunden. Og spiller det en rolle ind, at nogen måske ikke anser for det sådan at være ægte finsk? Hvis man er ægte finne, så taler man det her finsk-ukritiske sprog, som er meget langt fra de øvrige indoeuropæiske sprog, som vi andre taler i Europa.
Altså, for mange finner, altså finsktalende finner, så er det svært at forstå, hvorfor man skal lære svensk. De bor måske i den østlige del af Finland, hvor man aldrig ser en svensksproget finne. Så for dem, de har slet ikke noget forhold til svensk. Og de har meget svært ved at forstå, hvorfor de bliver nødt til at prøve at lære det. Og de synes selv, at det er et sprog, som er meget svært for dem at lære.
Hvorfor afskaffer man det så bare ikke, når det kun er 300.000? Og det svarer jo til, at vi i Danmark også skulle have tysk som andetsprog, fordi vi har nogle, et lille tysk mindretal i Sønderjylland.
Ja, det er jo indskrevet i forfatningen, at svensk er et officielt sprog, så det er ikke så let at afskaffe.
Men en ting er at have et officielt sprog, en anden ting er jo at tvinge skolebørn til at lære det.
Ja, men på samme gang så vil Finland jo også gerne føre sig frem som et nordisk land. Og det kan måske blive lidt svært at gøre, hvis man ikke engang taler et nordisk sprog.
Men jeg har lagt mærke til, at det er sådan de ældre finere, uanset hvor de kommer fra, de taler gerne svensk, fordi det har de lært i skolen. Hvorimod de yngre, de slår helst over i engelsk, og helst i noget engelsk-amerikansk, fordi de ligesom har indtryk af, at de ser meget fjernsyn, hvor man hører amerikansk tunge, og det har også påvirket deres accent. Vi har været her i døgns tid, som sagt, og vi har mødt mange unge mennesker, og de taler det smukkeste amerikanske, man kan forestille sig. Er det rigtigt, at det er de ældre, der forholdsvis stadig taler noget svensk, og så de yngre, de er fuldstændig ligeglade?
Jamen sådan er det. Altså, mange af de unge har svært ved at forstå, hvorfor de skal lære svensk, og de synes, det er besværligt, de vil hellere snakke engelsk. Og samtidig så tidligere så havde man svensk længere tid i skolen, så helt enkelt de ældre har lært at tale bedre svensk. Så det er lettere for dem. Plus at de måske ikke har lært at tale engelsk.
En anden ting, det er ham her figuren, som vi også har lagt mærke til i Danmark, som nu er udenrigsminister, altså ham der er formand for de sande finners parti, Timo Soini, som jo udmærker sig ved at være katolik i et land fyldt med lutheranere, som vi jo er i Danmark, og sådan en spredebase og figur. Nu har han jo været udenrigsminister i snart et andet år, snart to år. Hvordan er det gået for ham og hans bevægelse? Og hvordan har han klaret den opgave, det er at være finsk udenrigsminister? Det kan jo ikke være så nemt.
Nej, det har været svært for ham, og så specielt i forhold til EU har det været svært for Timo Soini og de sande finner at få gennemført deres politik, fordi det er jo et EU-kritisk parti, og Timo Soini, som har tidligere sad i Europaparlamentet, er udpræget EU-skeptisk. Og nu er han jo blevet nødt til at føre en mere EU-venlig linje, som er Finlands officielle linje i forhold til EU. Og det er noget, som har har været svært for partiet, og det er også en del af forklaringen til, hvorfor det ser så dårligt ud i meningsmålingerne.
Nu, vi har jo lige været inde og spise en frokost på noget, der hedder Katajanokan Casino. Og det er ikke fordi, vi sådan har spillet skatteydernes penge bort. Vi har faktisk været inde i en militærklub. En officersklub, som i øvrigt er startet tilbage i 1913. Og det vil sige, det er på det tidspunkt, hvor Finland var et storhertugdømme under Rusland. Og det er stadigvæk en officersklub, i hvert fald ovenpå, hvor der er en meget spændende sal, med fin udsigt og, hvad skal man sige, den emmer af storhed og sådan noget gala. Det er sådan en balsal, kan man sige. Der er et flygel også, og så er der selvfølgelig malerier af tidligere store officerer, og der er det emmer i det hele taget af Finlands ikke så lange historie, men dog 100-årige historie, hvor man jo har kæmpet for sin frihed og sin selvstændighed.
Det er i hvert fald et af de steder, hvor man med stor tydelighed kan aflæse, at Finlands korte historie er meget anderledes end de andre nordiske lande, fordi det er krig, og det er krig, og det er udholdenhed, og det er lidelser og konfrontationer.
Og det er meget 20. århundrede, altså det første halvdel af 20. århundrede, det er 10'erne, det er 20'erne, det er 30'erne, og det er ikke mindst 40'erne, som man også ser i den der sal her, officerssal. Jeg synes, at vi skulle se den, fordi at det er en af de steder, som vidner om Finlands blodige, barske og turbulente fortid.
Det er også et af de steder, hvor jeg kommer til at tænke på. Jeg tror, at selvfølgelig er der også finner, der ikke bryder sig om EU, men finnerne har lidt ligesom de baltiske lande sådan et eller andet med, at det at være kommet ind i den der klub efter op til Sovjetunionens sammenbrud og have været, haft en meget særlig position, hvor man ikke rigtig havde friheden til at gøre politisk, som man ville, på grund af naboskabet til Sovjet. Så her der fornemmer man det her, at de her lande, Finland og så de tre baltiske lande, det er nogle lande, der har lidt og slidt og været i krig, så der er en anden bevidsthed om, hvad EU og hvad de institutioner, som folk render rundt og håner i vores del af verden, eller altså Dansk Folkeparti for eksempel, så, altså her betyder det noget andet.
Og så kan man sige, også resten af stedet emmer jo også en forbindelse til centralmagten, altså til magten i Finland, fordi at de finske præsidenter har deres segl hængende på væggen. Der er billeder af nogle af præsidenterne, blandt andet Svinehoved, som var Finlands tredje præsident, og jo også den første leder, man havde i forbindelse med lige efter borgerkrigen, hvor man ikke havde fået skabt den finske republik endnu.
Og måske nogle af de ældre lytter kan huske et meget berømt finsk præsident, som jeg for eksempel har haft et frimærke med, hvor han står på ski, Urho Kekkonen. Han har også en udmærkelse fra det danske kongehus hængende inde i salen her, hvor vi lige har været, hvor der er en stavefejl, fordi der hedder han Urho Kekkonen, og det hedder han ikke.
Ja, det er meget mærkeligt, men altså, og alle præsidenterne har et eller andet sejl, og han har altså valgt at hænge Dannebrogsordenen på sit sejl, som en af de udmærkelser, han åbenbart har fået fra vores land. Og Kekkonen kan man jo sige, at han var jo præsident i 25 år fra 56 til 81, og det var jo ham, der fik finnerne styret igennem de 40 år eller mere, hvor man jo måtte jo underlægge sig, i hvert fald udenrigspolitisk, og køre en meget, meget stram neutralitetspolitik, fordi man jo hele tiden skulle tage hensyn til Sovjetunionen. Så man talte jo om finlandisering af udenrigspolitikken, og der var han netop manden, der styrede Finland godt igennem det.
Du lytter til Cordua og Steno i Finland og Estland. Og nu bevæger vi os så ned i den skræmmende færgeterminal i Helsinki, hvor vi mødte den danske forsker Henrik Seo Christensen. I 2014 der fik den finsk-svenske forfatter Kjell Westö Nordisk Råds litteraturpris for en bog, der hedder Luftspejling 38, og den foregår så i Helsinki, eller Helsingfors, i 1938. Og der er det jo altså engang 20 år siden, at den finske borgerkrig er afsluttet. Og det, selvom jeg ikke har læst bogen, så har jeg hørt så meget om at læse om det, at det der traume i Finland fra den der borgerkrig i begyndelsen af, altså lige omkring nationens fødsel mellem de røde og de hvide, at det har sat nogle spor i Finland, som man kan sammenligne ligesom med i Spanien, hvor man den dag i dag, i generationer efter den spanske borgerkrig, så taler man lidt om, hvem der var på den ene side og den anden side. Altså når man begynder at sige, hvem var dine bedste forældre på. Er det virkelig, er det noget, du har boet her i 15 år? Er det sådan den store
elefant
i rummet?
Jeg vil sige, at det påvirker stadigvæk samfundet, men det er måske ikke så direkte. Det er ikke sådan, at folk taler om det til hverdag. Men man kan stadig, for eksempel i politikken, så er det stadigvæk et følsomt emne, og også hvis man diskuterer kultur eller historie, så er det noget, man skal træde forsigtigt med.
Hvorfor?
Jamen, det har...
Altså, alle dem, der var med dengang, er jo døde, så det er jo tre generationer siden. Mindst.
Ja, men det har været omdiskuteret, hvordan man skulle forstå den her borgerkrig. Længe blev det beskrevet som en selvstændighedskrig, hvor de hvide, altså de borgerlige, kæmpede for at befri sig fra det røde Rusland, mens de røde blev betragtet som landsforrædere, som kæmpede for, at man skulle være en del af Sovjetunionen. Så derfor er det jo den tolkning, er der så mange, som sætter spørgsmålstegn ved.
Det var jo en kort krig, der varede i et halvt års tid i 1918, og det kom omkring 40.000 mennesker mistede livet. 35.000 af dem var finner, og det gik hårdest ud over de røde, som jo nok tegner sig for omkring 30.000 af tilfældene af de døde. Og det var jo en meget som borgerkrig jo ofte er, en meget beskidt krig, hvor folk blev henrettet simpelthen, og mange døde sult. Og på den måde, hvad skal man sige, det tåler vel lidt sammenlignet med den spanske borgerkrig, hvor godt nok en million mistede livet hen over 3 år, men stadigvæk 30.000 mennesker, 30-40.000 mennesker ud af en befolkning på det tidspunkt, 3 millioner mennesker. Det må have været enormt svært at samle sådan en nation efterfølgende, og det er vel kun med 2. verdenskrig, at man ligesom får samlet nationen igen, eller hvad?
Det er nemlig rigtigt, og det var med 2. verdenskrig og krigen mod Sovjetunionen, som har ført dengang, som nationen blev samlet igen, og hvor både de røde og de hvide kæmpede på samme side mod Sovjetunionen.
Men altså, nu skriver ham her, Kjell Westö, så den her bog, og den vækker meget opsigt, også, selvfølgelig også uden for Finland, ikke? Nu er det seneste, jeg hørte, det er så også, nu har man begyndt at lave film om den periode, også efter borgerkrigen, der handler om, blandt andet, der kommer en finsk film, der handler om en finsk immigrant til USA, som bliver kaldt tilbage til Finland og skal være med til at bygge den nye nation op. Og han er så i ledtog med de hvide, og pludselig så bliver han involveret i de røde side, og det ender i en total tragedie, fordi det er en tilbagevendt immigrant fra USA, som kommer til et samfund, hvor det stort set ikke er muligt at sætte sine ben rigtigt. Og er det vel ikke tilfældigt, at man begynder at tage fat i de der emner på film nu?
Nej, men som sagt, det er noget, som man i lang tid har været enig om at glemme, eller forsøge at glemme, og ikke snakke så meget om. Og nu er tiden måske blevet moden til, at man kan tage det op på nyt, og faktisk forsøge at forstå, hvad der egentlig skete dengang.
En ting, som når vi hører om Finland derhjemme, så er det i høj grad, når finnerne politisk diskuterer, om de skal være medlem af NATO igen. Mm.
Igen, det har de dog.
Nej, det har de ikke været. Det tager vi lige op.
Ja, klar, ja.
En af de ting, som når vi hører om Finland, det er, at det er, når finnerne diskuterer med sig selv, om de skal være medlem af NATO. Og det har de jo ikke været af mange gode grunde. Men man kan sige, den politiske udvikling i Rusland har jo gjort det måske for nogen mere relevant at diskutere om. Jeg ved ikke, om du kan se nogle ændringer i befolkningens holdning og politikernes holdning til det her spørgsmål. Er man mere pro-NATO nu, end man har været før?
Jeg siger, blandt de politiske partier er der mange, som går ind for at blive medlem af NATO, men i den brede befolkning, så er der ikke ret mange, som støtter den idé.
Hvad siger man i? Hvad siger meningsmålet?
Jeg tør ikke sige noget om procenter, men ja, det er en forholdsvis lille minoritet, som støtter et medlemskab.
Hvorfor?
Når for det første, så anser man, at EU-medlemskabet er nok, at man derigennem får sikkerhed for, at eller Rusland ikke angriber. Og men traditionelt, så NATO har det er blevet anset som noget, som er for kontroversielt at gå med i, helt enkelt.
Nu sidder vi så ved det store Mannerheim-monument midt i Helsinki, og Gustav Mannerheim, han er personen, der mere end nogen anden symboliserer Finland og det land, der kom til selvstændighed i 1917.
Ja, og det er jo et monument, der er vel egentlig sådan rimelig moderne. Det er sådan en klods, og så er der så ja, sådan
en klassisk rytterstatue på en moderne sokkel.
Det er soklen, der er, som man siger, moderne, ikke? Og så er der en rytterstatue af ham selvfølgelig i bronze. Og det er selvfølgelig et meget godt eksempel på, hvor stor han er i Finland. Finsk historie, nye, meget korte historie i virkeligheden. Vi har jo før dette været ude og se hans bolig, som jo ikke ligger så langt fra centrum, hvor han jo boede i næsten 30 år.
Fra 1924 til 1951.
Og hvad skal man sige, den står der sådan næsten som, da han forlod denne verden, og der er fyldt med alle mulige ordener, blandt andet elefantorden er der. Og der er jo en meget sjov historie med den elefantorden, som guiden fortalte os derude, nemlig at at der hang et ordensbånd fra elefantorden, som han jo han har fået på et eller andet tidspunkt, da han var formentlig, da han var præsident af Finland. Det var han jo kort efter krigen.
Skal jeg sige, at elefantorden, det er sådan en dansk orden?
Det er det jo.
Som for eksempel Ceausescus, det Rumæniens leder i den kommunistiske periode, fik.
Og guiden kunne fortælle os, ja, men der havde været en dansk prins derude i 80'erne, og han havde peget på ordensbåndet og sagt, jamen, hvor er orden henne? Og nogle af lytterne vil måske vide, at elefantorden, det er jo altså en, man tilbageleverer, når man er død. Men altså, her er der åbenbart blevet givet dispensation, fordi der hænger faktisk en elefant i samlingen af ordener, som han har fået fra alle mulige lande.
14 forskellige lande har dekoreret ham, blandt andet Nazi-Tyskland. Føreren havde godt øje til Gustav Mannerheim, men han har også fået udmærkelser fra Sovjetunionen, fra Frankrig, fra Storbritannien. Der er utrolig mange lande, som har synes, at denne mand måtte hædres, og hele hans liv er jo, altså personlig historie, er jo næsten helt utroligt, at det kan lade sig gøre at overleve og have været i militær tjeneste, både i zarens Rusland, så flygte fra bolsjevikerne, så over at være leder af de hvide styrker i Finland, som kæmper mod de røde, som vinder den finske borgerkrig, og så ender man, for nu bare at gøre nogle af de krige, altså nævne de væsentligste slag, ja, så er det ham, der leder den finske hær, der finderne i 1939 går solo i krig mod Stalin.
Ja, de bliver sådan set overfaldet.
Ja, de bliver overfaldet, men de har ingen allierede. De er et lille finsk folk, der kæmper heroisk mod Stalin og den røde her i 1939, det der hedder Vinterkrigen, som så udvikler sig til det, der hedder Fortsættelseskrigen.
Fra 41 til 44, hvor man er på samme hold som Adolf Hitler. Og så ender han jo med i de krige, der er efterfølgende, og smide tyskerne ud. Det deltager han også i. Og så er han Finlands præsident i en kort periode fra 1944 til 46, og så trækker han sig tilbage. Og inden da, i 30'erne, der er han jo blevet marskal af Finland. Det er jo en stor hæder og ære, og hans job var simpelthen at lede og udbygge det finske forsvar. Og det må man sige, det lykkedes jo i hvert fald til russernes enormt store overraskelse, fordi de mistede faktisk temmelig mange folk på den konto til finnerne, som jo viste sig at kæmpe meget effektivt og heroisk.
Der er jo blandt andet et af de få finske ord, vi kender i Danmark, det er Sisu. Her i havnen i Helsinki, der ligger en isbryder med navnet Sisu, og Sisu, det er et finsk ord, der betyder sådan en særlig
kraft.
Kraft og udholdenhed.
Og der er nogen, der sikkert også ved, at der findes jo et basketballhold, der netop hedder Sisu, den finske Sisu, den finske styrke og kraft.
Og der er altså noget i den her finske nations ret korte historie af finner. Det er altså nogen, der kan slås. Og personligt så har jeg altså en stor respekt for det finske luftvåben i de der krige mod den røde hær. Fordi at det lykkedes dem at have en enorm høj score i forhold til, hvor få de var. Og med noget udstyr, som var helt forældet. De havde samlet små stumper af forskellige flyver og fik dem til at fungere. Og så havde man to af en model af russiske oprindelse, som man havde Europa, og så havde man et par hollandske fly af den type, som Danmark også havde nogle af, der allerede var forældet den 9. april. Så havde man nogle forældede amerikanske fly, nogle forældede italienske fly. Og alligevel, så udkæmper det finske luftvåben imod den røde her en luftkrig, som bliver berømt over det meste af verden på det tidspunkt, og de opfinder taktiske muligheder, som var hidtil helt uset.
For lige at runde, hvad skal man sige, Mannerheims historien om ham af, så kan vi jo anbefale lytterne, som kommer til Helsinki, at tage ud og besøge Mannerheim-museet, og man får set det hele, hans badeværelse, som er indrettet i smagfuld, moderne stil fra 1920'erne, hans soveværelse, der er, hvor han jo sover på sådan en drømmeseng nærmest.
Feltseng.
En feltseng i et koldt værelse. Han var en stor jæger, han har skudt tiger og kronhjorte og jeg ved ikke hvad. Han har været på Han har været spion i sin tid som officer, hvor han jo rejste rundt
ja,
i Kina.
Rusland.
I Kina i 2 år, for at finde ud af, om kineserne de var i stand til at slås med russerne. Det var de ikke i stand til, fordi soldaterne de var propfyldt med opium, og administrationen var totalt korrupt. Så det var resultatet af hans spionage.
Og så et af hans også helt store præstationer, men som han jo nok ikke var særlig meget bevidst om, at han deltog i, det er, at Mannerheim fører en samtale med føreren, altså Adolf Hitlers, som blev optaget med skjult mikrofoner, så føreren ikke vidste, at han blev optaget. Og det er et af de, ja, det er formentlig den eneste lydoptagelse, der findes med føreren, hvor han ikke er ophidset og ikke er hysterisk, men hvor han taler i et normalt leje.
Hvor nogen måske kunne få det indtryk af, her talte jo en helt normal person. Det ved vi så, at det er det ikke, men han lyder som en normal person.
Men det er en uhyre sjældent optagelse, og også den er Mannerheim blandet ind i.
Die sehr große Gefahr, vielleicht die schwerste, der eine ganze Umgebung überhaupt das letzte Messer übernommen. Wir wussten das selber auch nicht so ganz genau, wie ungeheuerlich dieser Staat am Messer war.
Så lakker vores tur til Finland mod enden. Vi befinder os ombord midt i den flydende globale underholdningsindustri. Det er nemlig en af de mange færger, der går mellem Helsinki og Tallinn i Estland. Og en del ældre danskere kan måske huske dengang, at man sejlede på spritture med færgerne til Tyskland. Vi sejler mellem 2 EU-lande, så det er jo ikke fordi, der på den måde er toldfrit salg, men det er i hvert fald en folkelig fornøjelse sådan en fredag eftermiddag at tage færgen fra Helsinki til Tallinn og få sig godt og vel nogle genstande og så ellers nyde turen. Og det her handler selvfølgelig også om, at omkostningsniveauet i Estland er et helt andet, end det er i Finland. Så det nærmeste, man kan sige, jamen, det er den moderne, globaliserede underholdningsindustri på den sådan folkelige manér, vi er en del af lige nu. Og det er så det, der slutter vores ophold i Finland. Og Kåre, hvad er din konklusion på det, vi har oplevet i Finland?
Ja, at Finland er et land, som slås med nogenlunde de samme problemer, som vi gør i Danmark, politisk og økonomisk. Man vil reformer, men det er besværligt. Man slås med for lille en vækst. Og så har man også nogle udenrigspolitiske udfordringer med Rusland. Det mærker vi ikke helt så meget til. Vi er jo ikke i frontlinjen på samme måde, som finnerne er. Så det er sådan en af de ting, jeg hæfter mig ved. Og så også det, at den nye regering, som er der, den har det svært. Men man kan sige, at de praktiserer jo det, som vi i øjeblikket også har set her i efteråret i dansk politik. Det der med at få et populistisk højreparti integreret og taget ansvar. Og når det sker, jamen, så falder partiet i meningsmålingerne. Og det er vel også derfor, at vi i hvert fald har set, at Kristian Thulesen Dahl har haft meget svært med og sådan at indgå i noget, der er forpligtende for henblik på regeringssamarbejde. Det kan jo være, det kommer.
Den rislen, man kan høre her i baggrunden, den kommer fra et nu nedlagt vandkraftværk i Port Kunda, en by, der ligger på kysten, på strækningen mellem Tallinn, det estiske hovedstad, og Narva, helt over ved grænsen til Rusland. Og når man tænker på de mange stærke bånd, der egentlig er mellem Estland og Danmark, så er der jo altså her i Port Kunda noget, som jeg synes er langt mere interessant end den der kiksede lille monument over der, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen i 1219. Myten er stadig i live, og man kan se den i Tallinn, hvor den er omgæret af sådan moderne masseturisme. Men her, hvor vi sidder nu i Port Kunda, der er vi formentlig nok de eneste turister eller overhovedet besøgende her. Men det er et overordentligt interessant sted, fordi det er her, der har udspillet sig et dansk industrieventyr. Fordi lidt længere oppe før vandkraftværket her, der ligger stadigvæk en kolossal cementfabrik. Og den er grundlagt af det danske verdensfirma F.L. Schmidt. Og i 20'erne og 30'erne her, der udspillede der sig et helt fantastisk eventyr i denne her by, Port Kunda. Og man byggede den her cementfabrik. Det var smart, fordi at der var en udskibningshavn, så varerne kunne komme hurtigt ud til kunderne. Og op, rundt omkring den her fabrik, der opstod der et helt nyt samfund. Og i Joachim Lunds glimrende bog, Hitlers spisekammer, føreren kommer vi tilbage til, men han er ikke kommet på banen endnu i den her historie, men der skriver den estisk fødte historiker Velo Helk omkring det samfund, der opstod omkring cementfabrikken i Port Kunda. Og han beskriver det, et velfungerende samfund med arbejderboliger, hospital, skoler, sportsbaner osv. Og det var sådan en mønsterby på, hvordan man kunne skabe vækst, arbejdspladser og fremgang. Noget, som faktisk også på et senere tidspunkt inspirerede kommunisterne, som jo også har huseret i det her område. Men så er det jo, vi kommer til 2. verdenskrig.
Ja, man kan sige, du indleder med at fortælle om et industrieventyr. Det ender jo med at blive et industrimareridt, også for F.L. Schmidt, som jo, fordi historien om F.L. Schmidt under 2. verdenskrig, er jo historien om, at man lader sig spænde for nazisternes vogn og medvirke med cementproduktion til tyskernes racistiske erobringskrig, ikke mindst mod russerne. Og vi er jo ikke så langt fra Sankt Petersborg i øvrigt, hvor en af fronterne var. Men sagen er jo, at man jo i samarbejdsregeringen jo på et tidspunkt har en trafikminister, der hedder Gunnar Larsen, som jo er søn af en af grundlæggerne af F.L. Schmidt, som bliver meget aktiv i at samarbejde med Nazi-Tyskland. Og man laver på et tidspunkt et udvalg, der hedder Arbejdsudvalget til fremme af dansk initiativ i Øst- og Sydeuropa. Senere hen kommer det til at hedde, og det har også en særlig klang, Udenrigsministeriets Østrums udvalg. Og sagen er jo, at man har de her fabrikker, som kommunisterne, eller, fordi det starter jo med, at Estland blev erobret af Sovjetunionen i 1940, eller invaderet, og så smutter de igen, da Hitler starter krigen 22. juni 1941, og Est og Baltikum bliver ret hurtigt erobret. Og så står man med de her bygninger, og hvad skal der så ske med dem? Man er jo ejer af dem, og der har man så direktøren på stedet, som har været der siden 20'erne, han hedder Theodor Hansen. Jamen han er meget aktiv i forhold til Berlin og den organisation, der hedder TOTS. Der er en trafikminister, der hedder Fritz TOTS. Han har en organisation, der hedder Organisation TOTS, som er sådan en arbejds... hvad skal man sige, organisation, som jo i det hele taget arbejder for at fremme tysk krigsindustri. Mange danskere arbejder jo også i OT-industrier, som det hedder, under krigen. Men Theodor Hansen, han tager til Berlin det er lidt omstridt, om det er organisation TOT, der tager initiativ til det, eller om det er Theodor Hansen, der tager et initiativ. Meget tyder på, at det er Theodor Hansen, det er F.L. Schmidt, der selvfølgelig er interesseret i at få noget gang i forretningen igen over på i fabrikkerne, der ligger over her ved Kunda i Estland. Og man får lavet en aftale. Det er sådan, at Gunnar Larsen er jo i gang med tyskerne at lave en fugleflugtslinje. Det som vi jo stadig slås med, at bygge en bro mellem Lolland og Tyskland. Det starter man allerede på i 30'erne og i 40'erne. Der tager man de første spadestik. Det er ikke kommet så meget videre siden. Det kommer lidt længere, må man sige. Men i hvert fald, i den ånd, i den positive atmosfære, får man jo så lavet en aftale. Det siges jo så, at man jo så fejrer den her aftale den 24. februar med en middag. Og Hitler får så forelagt ideen af Gauleiter Meyer og er uhyre positiv, som det hedder. Han synes, det er jo glimrende, at der er et dansk-tysk, hvad skal man sige, samarbejde omkring de her ting.
Og det er jo i den periode, hvor førerens ord i Europa, i hvert fald store dele af Europa, har en vis vægt. Og jeg synes også, det er meget betegnende for tonearten i samarbejdspolitikken. Nu citerer jeg igen fra denne her bog, Hitlers spisekammer. Men der er det nemlig sådan, at efter nogle forhandlinger, så besøger Gunnar Larsen, ministeren, Port Kunda, hvor han overnatter mellem den 25. og 26. april. Og der er cementproduktionen er ikke rigtig kommet helt i gang, men der står her, at ministeren var imponeret over det lille samfund, hvor savværket og værkstederne trods alt var i gang, og hvor arbejdet i fabrikkens underjordiske kalkbrud synes fuldt rationelt, når man tog hensyn til den billige arbejdskraft. Det var meningen at erstatte håndsortering med et mekanisk sorteringsanlæg. Og så er der en udvalgsformand, Junker, der også er med at notere, det gjorde et godt indtryk at se den dygtighed, hvormed fabrikkens danske direktør under de vanskelige forhold havde holdt sammen på virksomheden og dens medarbejdere.
Grunden til, at man jo, at fabrikken i det hele taget ligger her, det er, at der er en olieskifermine. Der er store olieskiferforekomster, som man bruger til cementproduktionen. Det er det, der er pointen med stedet her. Men man har det problem, at man mangler arbejdskraft. Fordi før krigen, der har man cirka 1000 medarbejdere. Det siger lidt om, hvor stor en virksomhed, der er tale om her. Fordi vi er ude på landet. Det er udkants Estland, det her. Og der har det formentlig også været på det her tidspunkt. Man har cirka 300 medarbejdere tilbage, fordi nogle de er flygtet med russerne, og andre er måske blevet taget af russerne, eller Sovjetunionen, som jo er flygtet herfra. Så hvad skal man? Man skal jo have noget billig arbejdskraft, og det er svært at finde noget. Men i starten, der har tyskerne jo, eller nazisterne jo, den politik med at slå flest jøder ihjel så hurtigt som muligt, sammen med nogle lejre, og så få gjort kål på dem. Men man skulle jo gå og føde på dem og sådan noget. Det mente man ikke, man skulle bruge så meget tid på. Men der sker så et skift, hvor man jo sådan set hellere vil udnytte jødernes arbejdskraft. Og det skift sker omkring midten af 1943, og det er i den forbindelse, man kan sige, at det bliver yderligere grumt, forstået på den måde, at ca. 250 jøder, og så er der også nogle cigøjner, eller romærer, som de jo foretrækker at kalde sig selv, de er så to vidt forskellige lejre, skal jeg så sige, de er så tvangsarbejdere på F.L. Schmidts fabrik her i Kunda. Og det er i den sammenhæng, at at man går fra at være Werner Mejeri virksomhed til at på den anden side være med til at begå forbrydelser mod menneskeheden. Og er slavearbejder i virkeligheden.
Det er slavearbejder. Og det, der er interessant ved det kapitel, er jo også, at det er Theodor Hansen, som står i spidsen for fabrikken i den periode også, ligesom han gjorde i fredstid, hvor han var en meget højt respekteret mand. Altså her i Port Kunda, der havde han navnet Kong Hans. Og det, han fortsætter jo så sit arbejde, og han, han udtaler sig jo nærmest om tingene efter krigen, som om, at det var sport, men man siger, at forretning og politik skal man ikke blande sammen, men det gjorde han jo så alligevel. Men det er også ham, der, Theodor Hansen, der må tage straffen for hans gerninger under nazismen.
Ja, han bliver dømt 8 måneders fængsel ved byretten i København i 1946, men han bliver dømt for værnemageri. Han bliver ikke dømt for slavearbejde osv. Det er først en sag, der dukker op lidt senere, kan man sige, fordi det der jo sker, det er jo, at krigslykken vender, og Sovjetunionen generober Estland, så har man jo tabt det, der er her. På et tidspunkt i løbet af 60'erne, så får F.L. Schmidt en mindre erstatning på 2,6 millioner danske kroner. Det var flere penge end dengang, end det var i dag. Men i hvert fald, da Estland blev uafhængig i 1991, jamen, så er det også tiden, hvor F.L. Schmidt rejser krav om at få nogle penge tilbage, fordi man har privatiseret virksomheden her
fordi den eksisterer jo stadigvæk i 1994. Og der er det så, at nogle journalister begynder at grave den her historie, og der hører man så om F.L. Schmidts brug af tvangsarbejder under 2. verdenskrig her. Og der ender de jo så med at gå væk fra, de frafalder deres krav, plus at de beslutter sig for at udbetale en erstatning på 600.000 kroner til de 12 overlevende på det tidspunkt, som var der. Og det er så historien, der er punktummet sat, kan man sige, for F.L. Schmidts vedkommende.
Det, der så også gør det her sted yderligere interessant, det er, at det er også et udtryk for esternes egen historieopfattelse, og den er enormt problematisk i det, at det estiske folk, det estiske land, hele tiden har været klemt inde mellem stormagter, som gør, at den estiske selvopfattelse, ja, den er måske lidt overraskende nogle gange, fordi Theodor Hansen, som bliver dømt for værnemageri, han er stadigvæk en mand, man har et meget blidt og positivt syn på. Og her i Port Kunda ligger der faktisk et lille museum om byens historie og om cementeventyret her. Det er desværre kun åbent fra midt i maj og så til en gang hen i september, men det er absolut værd lige at lægge vejen forbi, fordi her bliver Theodor Hansen jo ikke fremstillet som en forbryder og en værnemager. Og det, der er interessant ved det dansk-estiske forhold, det er, at de ting, som vi i Danmark måske skammer os over i forbindelse med, hvad der foregik under krigen, de har en helt anden betydning her i Estland. Og det vil vi vende tilbage til.
Men jeg vil lige sige, Torben Steno, du er jo vores medarbejder med hensyn til at kunne bedømme sådan nogle industrielle bygninger og deres charme og sådan noget. Der har du jo nærmest bygget en karriere på ved at rejse rundt i Østeuropa. Og nu er vi jo, ja, vi er jo stadigvæk i Østeuropa. I hvert fald i Baltikum. Har du faldet for den musegrå cementcharme, som jo fylder en hel del i landskabet her omkring Kunda?
Der er jo i hvert fald ikke noget, der tyder på, at man her, ligesom andre steder, har lavet ligesom en sådan museal fremstilling af kommunismen. Det er der nogle steder i Litauen, man har gjort. I Eisenhüttenstadt i det tidligere DDR er der sådan stalinistisk anlagte områder, som er blevet fredet af historiske årsager. Her er et af de steder, hvor man kan se, at her er det faktisk stadigvæk sådan, selvom vi sidder i EU. Det er en moderne markedsøkonomi, men hvis man savner lidt at se sådan en musegrå, trøstesløs industripark, sådan som det så ud stort set, som det ville have gjort, selvom muren stod her nu, så er Port Kunda absolut anbefalesværdig.
Og man er ikke i tvivl om, når man ser cementværket, det er kæmpestort, der er nogle meget, meget store skorsten, der rager langt op i landskabet. Man kan se den nærmest helt ud fra motorvejen. Så det er stadigvæk, fylder enormt meget i det her område. Og vi var også en tur ned og kigge på havneanlægget, der ser meget moderne ud, og der er selvfølgelig sikkerhedsfirma, der holder styr på alting, intet overladt til tilfældighederne. Der er store oplagspladser med træ, fordi der også ligger en papirmøllefabrik lige i nærheden også, enormt stor. Så det er et driftigt område stadigvæk.
Og jeg vil tro, altså nu ved jeg ikke, hvordan reglerne er med hensyn til at købe sig en sommerbolig i det her område, men jeg tror, at hvis man skulle få lyst til det, så tror jeg, det er relativt billigt at finde et af de, at købe et af de huse, som virkelig trænger til en kærlig hånd. Der er steder, hvor træerne gror ud igennem taget. Men hvis man vælger det, så kan man jo sætte sig og kigge ud over havet. Der er meget smukt ud over den finske bugt. Og så vende ryggen til industrihistorien. Og så kan man jo gå op og kigge på det, hvis man er i det humør. Det er faktisk det er en sær blanding af noget naturskønt og så et eller andet sår fra en, ja, fra store industriens storhedstid.
Ja, det kunne godt mene lidt om Lolland, visse steder på Lolland, det her sted. Der er også også en rimelig smuk strand dernede, og så er der jo det her limsten, og der følger hele kysten rundt omkring Estland, som er sådan meget specielt for det her område.
Det var så alt fra Cordua Steno i Finland og Estland. I næste uge kommer der en hel time fra Estland. Og programmet var produceret af Nikolaj Kirk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.